Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς Μαγιακόφσκι. Ένα σύννεφο με παντελόνια γράφει μεταξύ άλλων επιστολές. Την περασμένη εβδομάδα έφτασε ένας φάκελος. Είχε μια πρόσκληση για τα εγγένεια μιας εικαστικής έκθεσης. Ένδυμα, κατάλληλο για την περίσταση. Καπέλο, οπωσδήποτε με κουκίδες στο βέλο. Παράξενο, γίνεται σε αυτό το παλιό βιομηχανικό κτίριο, το ερυπωμένο και μίσο γκρεμισμένο δίπλα στις γραμμές του τρένου. Η σιδερένια βαριά πόρτα του είναι αλυσοδεμένη, ασφαλισμένη με λουκέτο, και τα γκρεμισμένα παράθυρά του χάσκουν διάπλατα το βράδυ στα αστέρια. Πού θα γίνει η έκθεση? Πήγα την Τρίτη στις 8 το βράδυ. Η πόρτα είναι ανοιχτή, χωρίς λουκέτο, χωρίς αλυσίδες. Ησυχία, απόλυτη. Το μέρος είναι υγρό, σκοτεινό, λαιλατημένο από τη φθορά και την εγκατάλειψη. Στους ξεφλουδισμένους τοίχους κρέμονται προσωπογραφίες, σαν απαγχωνισμένα πρόσωπα που κρατιούνται από μια κλωστή. Δεν υπάρχει κανείς άλλος στην αίθουσα. Κάτι ακούω από πάνω. Ανεβαίνω τρέχοντας τα σκαλοπάτια που οδηγούν σε μια ψηλοτάβανη αίθουσα με ξύλινο φθαρμένο πάτωμα.
Πέρα από εκεί που ανθρώπου μάτι φτάνει.
Δεν υπάρχει άλλο στην αίθουσα, παρά μόνο ένας άντρας που κάθεται σε μια καρέκλα, λες και κάθεται σε σέλα μοτοσυκλέτας. Έχει πυκνά ανάστατα μαλλιά, τα οποία ανακατεύει συνέχεια με την παλάμη του. Σηκώνεται. Είναι ψηλός. Μου θυμίζει νεαρό τρομοκράτη, ήρωα του Ντοστογεύσκη. Με πλησιάζει. Βγάζει το καπέλο του, υποκλίνεται ευγενικά και μου λέει πόσο χαίρεται για αυτή την επίσκεψη, για την τιμή. Η φωνή του είναι μπάσα και βραχνή, οι παλάμες του δυνατές. Οι γροθιές του θυμίζουν πυγμάχο. Μόνο εσείς είστε εδώ.
Δεν πρόκειται να το κουνήσω από εδώ. Πας και νομίζεις πως μ' αρέσει όλη αυτή η βρώμα και η κουρελαρία? Όχι. Αλλά εμείς βλέπεις είμαστε πολλοί. Όσες κόρες κι αν γεννήσουν οι μικρέμποροι της νέας οικονομικής πολιτικής δεν φτάνουν για όλους μας. Θα χτίσουμε σπίτια και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Μα ό,τι κι αν γίνει δεν πρόκειται να βγούμε με άσπρες σημαίες από αυτό το χαράκωμα.
Ποιος είστε?
Είμαι ποιητής. Γι' αυτό είμαι και ενδιαφέρον. Γι' αυτό και γράφω ποίηση. Για όλα τα υπόλοιπα γράφω μόνο αν περισσέψουν λέξεις. Δεν πρέπει να ανησυχείτε. Δεν είμαι άνδρας. Είμαι σύννεφο με παντελόνια.
Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς Μαγιακόφσκι. Χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε. Αν και ομολογώ ότι δεν σας αναγνώρισα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, αλλά έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη συντροφική συνύπαρξή μας στο παράνομο τυπογραφείο της Επιτροπής Πόλης της Μόσχας, όπου συναντηθήκαμε πρώτη φορά. Θυμάστε, εκείνο τον καιρό δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μόνο το κόμμα. Ήταν κάτι τόσο σημαντικό και τόσο μεγάλο. Κάθε βράδυ, η παράνομη δυναμομηχανή μας, το μοίρασμα των φεϊβολάν, χαράματα, στις πύλες των εργοστασίων και ανάμεσα στο πλήθος των ξυλόσπιτων όταν άνοιγαν τα μαγαζιά. Πηγαίναμε στο σπίτι για ύπνο κατά τις 9 το πρωί, νιώθοντας μέχρι το μεδούλι τη σοβαρότητα της δουλειάς μας. Κάποιος, κανείς δεν ήξερε ποιος, ο ένας υποψιαζόταν τον άλλον, κάρφωσε στην υψηλή αρμόδια αρχή τη θέση του τυπογραφείου. Το ίδιο έγινε και όταν οργανώσαμε την απόδραση των φυλακισμένων γυναικών από την Οβίσκαγια. Υπέροχη δουλειά. Τα καταφέραμε, παρατρίχα. Αλλά κάποιος ήταν πάλι εκεί και το ψιθύρισε στο μεγάλο αυτή της Οχράνα.
Υπάρχουν πολλοί ψιθυριστές, πολύ άπιστοι. Εμείς, οι σιωπηλοί και οι πιστοί, καταλήγουμε στα κελιά. Εκεί στην απομόνωση. Στο κελί 103, στις 26 Μαρτίου 1910, έγραψα το πρώτο μου σωζόμενο ποίημα. Υπάρχει κρεμασμένο στα αριστερά, καθώς μπαίνουμε στην έκθεση. Τότε ήμουν ένα παράτολμο πεδαρέλι. Είχα βγει από τις φυλακές της Μπουτίρκα τον Ιανουάριο, κατά μεσή στο άγριο καταχύμωνο, χωρίς παλτό. Μονάχα με ένα φτωνό παντέλωνο και ένα πουκάμισο. Η βαριά σιδερόπορτα έκλεισε πίσω μου. Κρατούσα τη μικρή πάνινη τσάντα μου στο χέρι. Ούτε ένα πείμα δεν μ' άφησαν να πάρω μαζί μου. Δε βαριές. Ας είναι. Χιλιάδες ποίηματα υπήρχαν μπρος μου. Έμοιαζαν με πολυδύνητους χαρταετούς με πουλιά στον αέρα. Μπορούσα να πλώσω το χέρι και να αρπάξω ένα. Αν και μου πήρε μερικούς μήνες μέχρι να τα καταφέρω. Και όταν έξαφνα χάθηκε η λογοκρισία, χάθηκε και η διάθεση για γράψιμο. Είχε εξαφανιστεί η απαραίτητη αιτία αντίδρασης. Έτσι ήμουν τότε. Μόλις 16 χρονών παιδί. Όταν ο χοντρός δεσμοφύλακας πέταξε τα ποίηματα στο σωρό των σκουπιδιών, οι αδέξιες κινήσεις του έκαναν τη μεγάλη αρμαθιά των κλειδιών να κουδουνήσει στη ζώνη του. Μου ήρθε να του γυρίσω τον πισινό και να του αμολύσω μια βροντερή πορδή στα μούτρα. Αλλά κρατήθηκα. Χαμογέλα σαν ντροπαλάκια σκέφτηκα. Κάποια μέρα θα σου τη φέρω, λάκια του τσάρου. Και 5 λεπτά αργότερα στεκόμουν εκεί έξω. Ένα πεδαρέλι στο ψοφόκριο του χειμώνα. Ένας ελεύθερος άνθρωπος που ανάσαινε θλιμμένα. Μετά δεν απόμεινε τίποτα. Ύστερα από τους 6 μήνες που έκανα στο κελί 103, η πολιτική είχε τελειώσει για μένα. Τα υπόλοιπα μέλη του Μπολσεβί και Κουπυρίνη είχαν αυτοδιαλυθεί. Δεν απόμεινε τίποτα. Ούτε τυπογραφείο, ούτε συναντήσεις, ούτε παράνομη δράση, ούτε η αυστηρή συντροφικότητα.
Μετά ήταν το Ινστιτούτο Εικαστικών Τεχνών στη Μόσχα. Το μοναδικό μέρος που σας δέχτηκαν δίχως πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Θυμάμαι μια φιλανθρωπική εκδήλωση στο καπνιστήριο. Κονσέρτο Ραχμάνινοφ. Η νήσος των νεκρών. Φύγατε πρώτα εσείς, σύντροφε Βλαδίμηρε, και αργότερα έφυγε και ο Μπρουλιόκ.
Έντονη νύχτα. Από την πλήξη του Ραχμάνινοφ περάσαμε στην πλήξη του δρόμου. Από την πλήξη του δρόμου στην κλασική πλήξη εν γέννη. Ο Νταβίντ έχει την οργή του καλλιτέχνη που έχει ξεπεράσει τους συγχρονούς του. Εγώ έχω το πάθος του σοσιαλιστή που γνωρίζει τη μοιραία κατάρρευση του παρελθόντος. Έτσι γεννήθηκε ο ρωσικός φουτουρισμός. Και συντάξαμε το μανιφέστο του. Χαστούκι στο γούστο του κοινού. Thank you.
Και μας καλούσατε. Καλούσατε όλους τους καλλιτέχνες να φτύσουμε το παρελθόν που μας είχε κάτσει στο λαιμό σαν κόκαλο και να πετάξουμε τον Πούσκιν, τον Ντοστογεύσκι, τον Τολστόι από το ατμόπλιο του καιρού μας.
Ταξιδεύαμε στη Ρωσία. Στην αρχή μας διέκοπτε η αστυνομία. Ζωγραφίζαμε απόκοσμα τα οποία στα πρόσωπα ντυνόμασταν με αλόκοτες στολές. Οι εκδότες δεν μας ήθελαν. Η καπιταλιστική μύτη μας οσμιζόταν ως δυναμητιστές. Διαβάζαμε πρωτοποριακά κείμενα. Για μένα εκείνα τα χρόνια ήταν εργασία. Κατάκτηση του λόγου. Ολοκλήρωσα το σύννεφο με παντελόνια. Ο αρχικός τίτλος ήταν ο 13ος Απόστολος, που αναγκάστηκα να τον αλλάξω λόγω της λογοκρισίας του 15. Διάβασα αποσπάσματα στο Μαξίμ Γκόργκι. Συγκινημένος γέμισε με δάκρυα το γυλαίκο μου. Γρήγορα κατάλαβα ότι ο Γκόργκι κλαίει σχεδόν πάνω σε κάθε ποιητικό γυλαίκο. Παρ' όλα αυτά κράτησα και φύλαξα αυτό το γυλαίκο. Θα μπορούσα να το δωρήσω σε κάποιο επαρχιακό μουσείο.
Είχα βρεθεί σε πολλές εκδηλώσεις σας, σε καφενεία, σε πανεπιστήμια, σε διάφορες αίθουσες. Θυμάμαι εσένα, σύντροφε Βλαδίμηρε, να φοράς μία κίτρινη ζακέτα και τον σύντροφο Μπουλιόκ να φοράει ένα βυσσινή φράκο με ένα γυλαίκο πράσινο. Σε είχα ακούσει να απαγγέλεις κατά μεσής του δρόμου στίχους από το σύννεφο και μάλιστα θυμάμαι ότι έριξες τσάι στο ακροατήριό σου.
Η μικροαστική υπερευαισθησία δεν συνάδει με την τραχιά καυκασιανή καταγωγή μου, ξέρετε. Μεγάλωσα ανάμεσα σε βουνά. Ανέβαινα στο πιο ψηλό. Όσο για τον Μπουρλιούκ, με παντοτινή αγάπη το συλλογέμαι. Θαυμάσιος φίλος. Ο μοναδικός μου δάσκαλος. Ο Μπουρλιούκ με έκανε ποιητή. Μου διάβαζε Γάλλους και Γερμανούς. Με γέμιζε βιβλία. Περπατούσαμε και μιλούσαμε δίχως τελειωμό. Δεν μ' άφηνε ούτε βήμα. Μου έδινε κάθε μέρα 50 καπίκια. Για να γράφω χωρίς να πεινώ. Αλήθεια, το σαμοβάρι πρέπει να είναι έτοιμο. Τι θα λέγατε για λίγο τσάι?
Πολύ ευχαρίστως. Μετά ήρθε ο Οκτώβρης.
Όχι. Όχι, μετά ήρθε η πιο χαρούμενη ημερομηνία. Ιούλιος 1915. Σε ένα σπίτι. Έχω μόλις ολοκληρώσει την απαγγελία του σύννεφου. Και σαν υπνοτισμένος την πλησιάζω. Ανοίγω το τετράδιο και της λέω: «Μπορώ να σας το αφιερώσω?» Κάτω από τον τίτλο του ποίηματος έγραψα: «Στη Λίλια Γιούργευνα Μπρίκ. Έκτοτε θα της αφιερώσω όλα μου τα ποίηματα. Όλα εκτός...»
Ένα αεροπλάνο πέρασε πολύ ψηλά. Πήρε τα λόγια του και τα σκόρπισε. Ή τα σκέπασε. Τα έκανε στίχο, ψήθυρο. Του θυμάμαι. Η ωραία Λίλη με την ανώτερη μόρφωση μεγάλωσε με μία φιλοδοξία, διαδεδομένη ανάμεσα στις γυναίκες της ρουσικής ιντελικένσιας, με την ξεπερασμένη ρομαντική αιμονή της μοιραίας γυναίκας, να δικαιώσει το όνομά της στη μνήμη των ανθρώπων ως μούσα κάποιου διάσημου ποιητή. Ο ποιητής Μαγιακόφσκι, από την άλλη, έψαχνε τη μούσα του. Η Λίλια παντρεύτηκε τον Όσιπ Μπρίκ, καλλιεργημένο γιο ενός πλούσιου κοσμηματοπόλη. Συμφώνησαν να αγαπιούνται με τον τρόπο του Τσερνισεύσκι, έναν από τους πιο ριζοσπαστικούς στοχαστές της Ρωσίας το 19ο αιώνα, ο οποίος προπαγάνδιζε μια μορφή ελεύθερου έρωτα. Στην προεπαναστατική Μόσχα, στην καρδιά της Μποέμ καλλιτεχνικής Ρωσίας, στο σαλόνι της ματαιόδοξης Λίλια και του εκδότη Όσιπ, με θειασότες την αφρόκρεμα της ρωσικής ιντελιγένσια, θα σχηματιστεί ένα ερωτικό τρίγωνο που θυμίζει μυθιστόρημα του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Ο γάτος, σύζυγος και εκδότης, ο Όσιπ Μπρίκ, η ψιψίνα, η μούσα, η λίλια μπρίκ και το σκυλάκι της. Ο ποιητής, όπως της υπέγραφε τα γραμματά του. Ο Μαγιακόφσκι στέκεται δίπλα μου, αφήνει το τσάι του στο σκοροφαγωμένο περβάζι του παραθύρου, βγάζει από το τσεπάκι του γυλαίκο του χαρτάκια, διπλωμένα θαρείς άπειρες φορές. Όσα τα χρόνια που έχουν περάσει.
Μόσχα, τέλη Μάρτη 1918. Αγαπητό και εξαίσιο Λιλιόνοκ, μην αρρωσταίνεις για το Θεό. Αν ο Όσιπ δεν σε φροντίσει και δεν μεταφέρει τα πνευμόνια σου εκεί που πρέπει, εγώ θα σου φέρω στο σπίτι ένα πευκόδασος. Και μέσα στο γραφείο του Όσιπ θα στήσω μια θάλασσα όπως τη θέλω εγώ. Αν το θερμόμετρο σου ανέβει πάνω από το 36, θα του κόψω τα πόδια. Σε σφίγγω στην αγκαλιά μου μέχρι να κάνω τα κόκαλά σου να τρίξουν. Ο Βολόντια σου. Μόσχα. 23 Νοέμβρη 1921. Αγαπημένο και εξαίσιο και γλυκό Λυσιώνης, πήρα το εκδοτικό γράμμα σου. Εσύ πρέπει να ξεκαθαρίσεις. Με ποιον θα διαπραγματευτούμε την οικονομική πλευρά, συγγραφικά και οργανωτικά δικαιώματα κτλ. Στη Μόσχα? Και αν όχι στη Μόσχα, πού, πώς και με ποιον? Κοριτσάκι, τα γράμματά σου με κάνουν απίστευτα ευτυχισμένο. Τα γράφεις τόσο όμορφα που τα έχω πάντα στο γυλαίκο μου. Κάθε γράμμα σου είναι μια γιορτή. Και όταν το παίρνω, περπατάω με το κεφάλι ψηλά σαν να λέω: εσείς, μας έγραψε η γάτα. Σ' αγαπώ. Σε περιμένω. Σε φιλώ και σε φιλώ. Γράψε. Περίμενα το τρένο της Δευτέρας, τίποτα. Είμαι δυσαρεστημένος μαζί σου. Γράφεις τακτικά, αόριστα. Τι κάνεις, πού πας? Γράφε περισσότερα, γατάκι.
Αφού τα διαβάζει, τα διπλώνει με προσήλωση σε πολύ μικρά κομματάκια και τα βάζει επιμελώς στο τσεπάκι του γυλαίκου του. Πόσο εντύπωση μου είχε κάνει στο ποίημα «Στον σπονδύλων τον αυλό», παρομοίαζε το σώμα της με σάρκα διαβόλου και τα βαμμένα χείλη της με μοναστήρι πελεκημένο σε παγερή πέτρα. Το πάθος του για τη Λίλια δεν έβρισκε ανταπόκριση και ο ποιητής φλεγόταν. Μετά τον έρωτα, ήρθε η Επανάσταση.
Τον δέχομαι ή δεν τον δέχομαι τον Οκτώβριο? Τέτοιο θέμα δεν υπήρξε για μένα και για τους άλλους φουτριστές της Μόσχας. Δική μου η Επανάσταση. Μαζί με την κατάλυση του τσαρικού καθεστώτος καταργείται η ύπαρξη της τέχνης, της αποθήκες και τα ντόκ του ανθρώπινου πνεύματος. Οι πίνακες να απλωθούν από σπίτι σε σπίτι, πάνω από τους δρόμους και τις πλατείες, σαν ουράνια τόξα από πολύτιμους λίθους, για να χαροποιούν και να εξευγενίζουν το βλέμμα του διαβάτη. Όλη η τέχνη στο λαό. Θα γράψουμε στο ψήφισμα αριθμός 1 για τον εκδημοκρατισμό των τεχνών. Γράφω και ζωγραφίζω. Άπειρες αφήσεις, άπειρες επιγραφές. Οργανώνουμε το ΛΕΦ, το αριστερό μέτωπο της τέχνης. Είναι η σύλληψη ενός μεγάλου κοινωνικού θέματος με όλα τα όπλα του φουτουρισμού. Η πρόταση είναι κατά της επινόησης του αισθητισμού και του ψυχολογισμού στην τέχνη. υπέρ της αγκιτάτσια, δηλαδή της διαφήμισης. Ταξιδεύω παντού και πολύ στο εξωτερικό. Η ευρωπαϊκή τεχνολογία, η βιομηχανοποίηση, κάθε απόπειρα να ενωθούν όλα αυτά με την πρώην Ρωσία που τώρα ξεπροβάλλει, είναι η αιώνια ιδέα του φουτουριστή μέλους του ΛΕΦ.
Είμαστε στο παράθυρο. Περνάει ένα τρένο. Είναι το πρώτο τρένο ακυπρόπου, ακυτάτσιας και προπαγάνδας, που στάλθηκε το Νοέμβριο του 1918 στην Ήπεθρο. Περνάει από μπροστά μας. Οι λαμαρίνες του είναι ζωγραφισμένες και στολισμένες με στίχους του Μαγιακόφσκι. Αυτά τα τρένα, στις στάσεις που έκαναν, πρόβαλαν ταινίες και επίκαιρα της εποχής σε ανθρώπους που δεν είχαν δει ποτέ κινηματογράφο. Τα τρένα αυτά μετέφεραν βιβλιοπωλεία και κινητά τυπογραφία, ικανά να τυπώσουν εφημερίδες σε 15.000 αντίτυπα.
Οι πιβάτες αυτά τα τρένα ήταν και εκατοντάδες νεαροί κάμεραμαν, οι οποίοι έκαναν λήψεις υπό την καθοδήγηση κυρίως του νεαρού φουτουριστή ποιητή Βαρτόφ. Σε αυτόν οφείλεται και το ένα από τα δύο βασικότερα ρεύματα του σοβιετικού κινηματογράφου. Ο κινηματογράφος Μάτι. Αυτοί οι πειραματισμοί και οι συζητήσεις οδήγησαν το 1923 στην εφεύρεση του ντοκιμαντέρ.
Σχολιάζει ο Μαγιακόφσκι, καθώς το ιστορικό τρένο μας αποχαιρετά σφυρίζοντας και τρίζοντας τις παλιοκαιρισμένες ράγες του. Μελαγχολή. Στην πορεία έβαλε κατά μέρος κάθε προσωπικό συνέστημα για να γιορτάσει με δημεγερτικούς στίχους απαλλαγμένους από κάθε φουτουριστική υπερβολή τα επιτεύγματα του σοβιετικού καθεστώτος. Πώς χάρισε την ηχηρή ποιητική του δύναμη στην επιτιθέμενη τάξη.
Ελάτε.
Τον ακολουθώ. Στέκεται μπροστά στον τοίχο και τον αγγίζει. Μου παίρνει λίγη ώρα να συνειδητοποιήσω ότι στον τοίχο έχει σκαλίσει λόγια. Στην αρχή φαντάστηκα ότι ήταν στίχη του, αλλά είναι κείμενα, μεγάλα. Είναι οι επιστολές που έστειλε στη Λίλια τους 2 μήνες που του ζήτησε να χωρίσουν λόγω των εκδηλώσεων ζήλιας του. Ο Μαγιακόφσκι πέρασε ακριβώς 2 μήνες σε ηθελημένη απομόνωση στο δωμάτιό του, στην οδό Λιουμπιάνσκι, που χρησιμοποιούσε ως γραφείο, χωρίς να βλέπει κανένα. Εκείνους τους μήνες έγραψε το ποίημα «Αυτός είμαι».
Μόσχα, τέλος Δεκέμβρη 1922. Λίλικ, βλέπω πως μένεις σταθερή στην απόφασή σου. Ξέρω πως η επιμονή μου σε κάνει να πονάς. Όμως, Λίλικ, είναι τρομερό αυτό που μου συνέβη σήμερα. Για να μην προσπαθήσω να αρπαχτώ από το τελευταίο αχυράκι, αυτό το γράμμα. Ποτέ μου δεν ένιωσα τόσο άσχημα. Ίσως τα αλήθεια να μεγάλωσα πάρα πολύ. Κάποτε όταν με διώχνες πίστευα πως θα ξανασμίγαμε. Σήμερα αισθάνομαι πως με απόδιωξαν εντελώς από τη ζωή. Πως δεν θα υπάρξει πια τίποτα ποτέ. Χωρίς εσένα δεν υπάρχει ζωή. Το έλεγα πάντα, το ήξερα πάντα. Όμως τώρα το νιώθω. Το νιώθω με όλο μου το είναι. Όλα αυτά που σκεφτόμουν με τόση χαρά δεν έχουν πια καμία αξία, με αηδιάζουν. Δεν εκβιάζω. Δεν προσπαθώ να σου αποσπάσω συγχώρεση. Και δεν θα κάνω καμία προσπάθεια, καμία. Και αυτό ακόμη είναι συναισθηματική ωριμότητα. Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτα. Ξέρω πως δεν θα πίστευε σε καμία υπόσχεση. Ξέρω πως δεν υπάρχει περίπτωση να σε δω. Να συμφιλειωθούμε, χωρίς να σε κάνω να υποφέρεις. Όμως δεν μπορώ να μην σου γράψω, να μην σου ζητήσω συγγνώμη για όλα. Αν δυσκολεύτηκες να πάρεις αυτή την απόφαση, αν το κάνεις ενάντια στον ίδιο σου τον εαυτό, αν θέλεις να δοκιμάσεις μια τελευταία φορά, συγχώραμε και απάντησε. Όμως ακόμα κι αν δεν απαντήσεις, εσύ θα είσαι η μόνη μου σκέψη. Όπως αγάπησα εδώ και 7 χρόνια, έτσι σ' αγαπώ και τούτη τη στιγμή. Οτιδήποτε θελήσεις, πρόσταξε. Και θα το κάνω αμέσως. Θα το κάνω με ενθουσιασμό. Πόσο φρικτό είναι να χωρίζεις. Όταν ξέρεις πως αγαπάς και πως εσύ ο ίδιος είσαι υπεύθυνος για το χωρισμό. Κάθομαι σε ένα καφενείο και κλαίω. Οι σερβιτόρες με κοροϊδεύουν. Είναι φρικτό να σκέφτομαι πως όλη η ζωή θα είναι έτσι. Γράφω μόνο για μένα, όχι για σένα. Είναι φρικτό να σκέφτομαι πως εσύ μπορεί να είσαι ήσυχη. Και ότι κάθε δευτερόλεπτο που περνάει ξεμακραίνεις όλο και πιο πολύ. Πιο πολύ από μένα. Και ακόμη ότι σε λίγα λεπτά θα με ξεχάσεις ολότελα. Αν αυτό το γράμμα σε κάνει να νιώσεις κάτι άλλο πέρα από πόνο ή αηδία, απάντησε για όνομα του Χριστού. Απάντησε αμέσως και εγώ θα τρέξω σπίτι, θα περιμένω. Αν όχι, ο πόνος θα είναι τρομερός. Φρικτός. Σε φιλώ. Είμαι όλος δικός σου. Εγώ. Τώρα είναι 10. Αν πριν από τις 11 δεν απαντήσεις, θα ξέρω πως η αναμονή θα είναι ματή.
Στη συνέχεια, ο Μαγιακόφσκι θα ταξιδέψει πολύ για να διαδώσει την Επανάσταση. Από παντού. Στέλνει γράμματα στη Λίλια Μπρίκ.
Μπακού, 22-11 του 26. Καλή και αγαπημένη μου λυσίτσα. Το όνομα το σκάρωσα μονάχος μου από τη γατούλα και την αλεπουδίτσα. Ζω ξένιαστα. Οπότε τύχει απαγγέλω το αριστερό εμβατήριο. Και απαντώ ορθά κοφτά όταν με ρωτάνε τι είναι φουτουρισμός και που βρίσκεται τώρα ο Δαβίδ Μπουρλιούκ. Καλότυχος ο Όσια. Ζει κι αυτός μια ζωή γεμάτη και ευτυχισμένη. Διάβασα με την ευκαιρία για την παρέμβαση στο σπίτι των συνδικάτων και ακόμη το οργισμένο άρθρο στη Σοβιετική Οθόνη για τον κινηματογραφικό πλακάτ. Φίλα τον πολύ. Στα τηλεγραφήματα δεν το φιλώ γιατί είναι επίγοντα. Μπορεί να φτάσουν νύχτα και δεν θέλω να τον ενοχλώ τέτοια ώρα με ανοησίες. Τρίτη, Τετάρτη πρωί θα πάω στην Τυφλίδα και μόλις τελειώσω τις απαγγελίες θα γυρίσω γραμμή στη Μόσχα. Μπούχτισα βλακίες με τη Σέσουλα. Οι διοργανωτές είναι νέοι. Αφήνουν τεράστια διαλύματα ανάμεσα στις απαγγελίες και ούτε μια δεν συνδυάζεται με βολικό τρένο. Γι' αυτό δεν ταξιδεύω με την κλινάμαξα. Μα βάζω για προσκέβαλο το γνωστό τεράστιο αυτή με τα τσιμπούρια των άστρων. Χωρίς τα τσιμπούρια θα ήταν βέβαια πιο βολικά, αλλά έχω τη μανία να ταξίνω. Τώρα μάλιστα που βγήκαν σε 26.000 αντίτυπα. Εγώ αγαπημένη σε πεθύμησα πολύ. Όλοι έχουν ανάγκη από ένα αγαπημένο πρόσωπο. Για μένα αυτό το πρόσωπο είσαι εσύ. Σε φιλώ και με τα δυο μου χείλια. Το καθένα ατέλειωτες φορές. Πατορία, 15 Ιούλη 1926. Γλυκό και αγαπημένο κοριτσάκι. Ζωή ίδια και απαράλλαχτα με τον αβαγισμένο Ροβινσόνα. Κρατιέμαι από μια σανίδα, δεκαρούβλια. Γύρω μου απλώνεται η ακατοίκητη από σένα και τον Όσκα Ευπατορία. Πέρασε κιόλας μια Παρασκευή και αύριο θα έρθει μια άλλη. Η ουσιαστική μας ομοιότητα βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν γράφεις ούτε έγραψες λέξη μήτε σε μένα μήτε και στο Ροβινσόνα. Σαν αμοιβή για τις λογοτεχνικές βραδιές τους αρρώστους της κλινικής μου δώσανε δωρεάν διαμονή και διατροφή για 2 εβδομάδες στη Γιάλτα. Θα μπορούσα να κανονίσω το ίδιο και για τον Όσκα. Φυσικά δεν ήταν υπέροχο να βλέπα τη γάτα στο μπαλκονάκι της Γιάλτας. Μα ό,τι απόμεινε από τα 10 ρούβλια σιγά σιγά εξαφανίζεται. Κι άλλα ψηλά δεν υπάρχουν και ούτε φαίνεται πως θα υπάρξουν. Ανακαλύπτω πως έγινα φοβερά προλετάριος ποιητής. Δεν έχω λεφτά και δεν γράφω στίχους. Αγαπητό Λίσικ, απάντησε. Απάντησε, σε παρακαλώ, αμέσως. Δεν βάζεις ίσως με το νου σου πόσο θλιμμένος είμαι δίχως μια αράδα από σας. Σε φιλώ και σ' αγκαλιάζω, αγαπημένη. Και σ' αγαπώ. Όλο δικό σου σκυλάκι.
Το 1928, στο Παρίσι, θα γνωρίσει και θα γοητευτεί από την Τατιάνα Γιάκοβλεβα, απόγονο διανοουμένων αντικομουνιστών. Ο Μαγιακόφσκι γοητεύεται από την ομορφιά και τις εξαιρετικές γνώσεις της Τατιάνας και η Τατιάνα με τη σειρά της γοητεύεται από την ιδέα ότι ήταν η αγαπημένη του διάσημου ποιητή. Γοητεύεται επίσης από τους γλυκούς, δελικάτους τρόπους του, τη μεγαλοψυχία του, την αφοσίωσή του στις αρχές των Μπολσεβίκων. Τα ποίηματα «Γράμμα στον σύντροφο Κοστρόφ από το Παρίσι για την ουσία του έρωτα» και «Γράμμα στην Τατιάνα Γιάκοβλεβα» τα αφιερώνει σε εκείνη. Είναι η πρώτη γυναίκα, μετά τη Λίλια, που γίνεται μούσα του. Η βίζα του ποιητή έληξε στις 3 Δεκεμβρίου και το μόνο που του απέμεινε πια ήταν να γυρίσει στη Μόσχα. Πριν φύγει από το Παρίσι, ο Μαγιακόφσκι πήγε σε έναν ανθοπόλη και παράγγειλε να τη στέλνουν 12 τριαντάφυλλα κάθε Κυριακή μέχρι να γυρίσει. Σε κάθε μπουκέτο υπήρχε ένα επισκεπτήριό του με διαφορετικό μήνυμα κάθε φορά, ικανοποιώντας έτσι τη ματαιοδοξία της Τατιάνας. Η ίδια εξομολογείται στη μητέρα της. Όσο κακομαθημένη κι αν είμαι, ήταν απίστευτο πόση ευγένεια και ενδιαφέρον έδειχνε για μένα και τον λαχταρό τρομερά. Οι περισσότεροι από όσους συναντώ εδώ είναι άνθρωποι της καλής κοινωνίας και δεν επιθυμούν καθόλου να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει. Ο Μαγιακόφσκι με προκάλεσε, μου διεύρυνε τους ορίζοντες και, το σημαντικότερο, με ανάγκασε να θυμηθώ με πόνο τη Ρωσία. Ο κόσμος εδώ επιζητεί την εύνοιά του. Η ποιήση του αγινεύει ακόμα και τους Γάλλους με το ρυθμό και τη δύναμη της ανάγνωσής του.
Αγαπημένη μου Τάνικ, τα γράμματα είναι πολύ αργοκίνητα και εγώ πρέπει να ξέρω κάθε λεπτό τι έχεις στο μυαλό σου. Γι' αυτό σου στέλνω τηλεγραφήματα. Στείλε μου σωρούς και από τα δύο. Παίρνω τόση χαρά από κάθε λέξη που γράφεις. Μόλις τώρα έλαβα ένα γράμμα σου. Το διάβασα μέχρι που ποτίστηκα από δαυτό. Έγραφα ένα νέο θεατρικό. Ο Κοριός. 20 ώρες τη μέρα, δίχως να φάω, ούτε να πιω. Το κεφάλι μου πρίστηκε. Το κεφάλι μου πρίστηκε τόσο από αυτή τη δουλειά που δεν χωρούσε πια το καπέλο μου. Δουλεύω σαβόδι, κάτω το κεφάλι, κόκκινα μάτια. Ως και τα μάτια μου δεν άντεξαν. Ακόμα πρέπει να τους βάζω κρύες κομπρέσες. Όμως νιτσεβώ, δεν βαριέσαι. Τι σημασία έχουν τα μάτια μου. Δεν θα τα χρειαστώ μέχρι να σε δω ξανά. Γιατί εκτός από σένα, δεν έχω άλλο να κοιτάξω.
Ο ποιητής πρέπει να έχει συνέστηση ότι οι Σοβιετικοί λογοκριτές διαβάζαν την αλληλογραφία του με μια γυναίκα από τους κύκλους των εμιγκρέδων.
Βουνά. Ακόμα και απέραντες εκτάσεις δουλειάς. Μόλις το τελειώσω θα τρέξω σε σένα. Αν η πένα μου κι εγώ καταρρεύσουμε από κούραση θα έρθεις εσύ σε μένα, ναι. Δεν είσαι Παριζιάννα, είσαι προλετάρια. Στη χώρα μας όλοι πρέπει τελικά να σ' αγαπήσουν και οι πάντες θα αναγκαστούν να είναι ευτυχισμένοι όταν επιστρέψεις. Βαστάω το όνομά σου σαν σημαία στα κτίρια της πόλης μας. Κυματίζει και σχέται πάνω από το κεφάλι μου και δεν την κατεβάζω ούτε χιλιοστό. Το ποίημα μου γράμμα στο σύντροφο Κοστρόφ από το Παρίσι για την ουσία του έρωτα δημοσιεύτηκε στη Μαλαντάγια Γκβάρντια. Θα σου στείλω το τεύχος. Σε σφιχταγκαλιάζω, αγαπημένη. Σε φιλώ και σ' αγαπώ. ο Βόλης σου.
Ο Μαγιακόφσκι επέστρεψε στο Παρίσι και έκανε πρόταση γάμου στην Τατιάνα. Τον Απρίλιο του 1929 έληξε η βίζα του και αναγκάστηκε να γυρίσει στη Μόσχα. Το ζευγάρι αποφάσισε να συναντηθεί ξανά τον Οκτώβριο στο Παρίσι. Ο καιρός περνάει και οι δύο παραπονιούνται ότι δεν παίρνουν γράμματα. Το τελευταίο διασωθέν γράμμα έχει η ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 1929.
Αγαπημένη μου, δεν έχω ούτε θα μπορούσα ποτέ να έχω άλλα γλυκόλογα για σένα. Κράτα στο νου σου τούτη τη λέξη τουλάχιστον για 55 χρόνια. Να είναι άραγε αλήθεια πως δεν γράφεις μόνο και μόνο επειδή δεν είμαι πολύ ανοιχτοχέρης με τις λέξεις. Αυτό είναι παράλογο. Μήπως τελικά οι Γάλλοι ποιητές ή οι άνθρωποι με πιο κοινά επαγγέλματα σου είναι τώρα πιο ευχάριστοι. Όμως και έτσι αν είναι, κανείς δεν θα με πείσει, ούτε εσύ θα γίνεις για μένα λιγότερο αγαπητή. Το τηλεγράφημα που σου έστειλε γύρισε πίσω με ένα μήνυμα ότι δεν σε βρήκαν σε αυτή τη διεύθυνση. Γράψε, γράψε! Γράψε, ακριβό παιδί. Ακόμα δεν πιστεύω πως σου είναι πια διάφορος. Γράψε σήμερα! Βιβλία στηβάζονται κι άλλα νέα που σκούζουν και κετεύουν να μπουν στα χέρια σου. Σε φιλώ. Σε αγαπώ. Ο Βόλης σου.
Έπειτα από τα δύο ταξίδια του Μαγιακόφσκι στο Παρίσι, επήλθε η απομόνωση από τη Δύση, οι απαγορεύσεις του σταλινικού καθεστώτος. Δεν ξαναειδώθηκαν. Τα γράμματα όλο και αραίωναν. Οι αναφορές του Μαγιακόφσκι σε...
Όλες τις δυσκολίες που με κάνουν ακόμα πιο σιωπηλό.
Σε προηγούμενα γράμματα είχε αναφερθεί σε...
Πολλά δυσάρεστα.
Έχουν άμεση σχέση με τα γεγονότα του 1929, έτος που οι Ρώσοι ονομάζουν χρονιά της μεγάλης μεταστροφής. Ήταν η χρονιά που τελείωσε η σχετικά πλουραλιστική πρώτη δεκαετία της σοβιετικής πνευματικής ανάπτυξης. Η Τατιάνα Γιάκοβλεβα δεν θα αποδεχτεί την πρόταση γάμου του σοβιετικού ποιητή. Θα παντρευτεί άλλον. Ο Μαγιακόφσκι σε κατάσταση συναισθηματικής σύγχυσης αποξενώνεται όλο και περισσότερο από τους παλιούς φίλους του, τον Παστερνάκ και την Αχμάτοβα, και προσχωρεί στη ΡΑΠ, τη λογοτεχνική οργάνωση που καθοδηγούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Έχω σταματήσει να είμαι ορθοποιητής.
Θα πει ο ίδιος. Νιώθει ότι έχει γίνει δημόσιος υπάλληλος. Έχει πλήρη συνείδηση της ιστορίας και της θέσης του. Ο σύντροφος Μαγιακόφσκι με παίρνει αγκαζέ. Βγαίνουμε έξω στον περίβολο του κτηρίου και καθώς περπατάμε αρχίζει να μιλάει. Είναι σαν να μιλάει στον εαυτό του.
Μάρτιος 1930. Με κατηγορούν για τόσα πράγματα και με κατακρίνουν για τόσα νομίματα, ώστε να θέλω να φύγω μακριά. Να ταξιδέψω κάπου, τουλάχιστον για κάνα δύο χρόνια, για να μην ακούω άλλο τις βρισχές τους. Χθες μιλούσα στο σπίτι του κομσομόλου της Κράσνα για Πρέσνια, για την έκθεσή μου 20 χρόνια δουλειά. Αναγνώρισα στα μάτια μερικών κάποια λάμψη περιέργειας και επαναστατικής καθαρότητας. Αλλά οι σκυθροποί ηγέτες, οι επίδοξοι μεγαλογραφειοκράτες, είχαν μια διατεταγμένη έκφραση ολοψύχρα και σκεπτικισμό στα σφιγμένα τους χείλη. Με χίλια βάσανα μιλούσα. Προσπάθησα να πω ότι επί 20 χρόνια πειραματιζόμουν ότι ο βαρύφορτος οδοστρωτήρας του πεντάχρονου πλάνου που κυλάει τώρα πάνω στην αχανή μας χώρα, και αυτός πείραμα είναι. Σοσιαλισμός χωρίς πείραμα δεν είναι καν σοσιαλισμός. Κάποια λιγοστά μάτια σπινθύρισαν, ενώ τα χείλη των νεαρών γραφειοκρατών κρέμασαν κι άλλο. Η λέξη πείραμα είναι μάλλον πολύ απόκοτη, πολύ αναρχική, και πίσω της παραφυλάει κάποια μικροαστική ανησυχία. 20 χρόνια δουλειά. Λαχταράω να σαλπίσω δυνατά τις λέξεις, αλλά η προβοσκίδα μου είναι φραγμένη σαν από σιβηρικό συνάχι. Γι' αυτό λογοκρίνομαι. Αδιανόητο. Αυτό λογοκρίνομαι όταν μιλάω με τους νέους. Μερικές φορές λέω ότι το κάνω σκεπτόμενος την έμφυτη αισιοδοξία τους. Δεν θέλω να τους τη χαλάσω. Δεν θέλω να κλαψουρίσω τα προσωπικά μου πάνω από το δεκτικό τους μυαλό. Ας γεμίσουν τα καυκαλά τους με σημαντικότερα πράγματα.
Στις 11 Απριλίου 1930, για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Μαγιακόφσκι δεν εμφανίστηκε σε μια ανάγνωση που είχε προγραμματιστεί να κάνει. 14 Απριλίου 1930, 10 και 4, πρωί. Η Βερόνικα Πολόνσκαγια, ηθοποιός του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας, βγαίνει τρέχοντας από το δωμάτιο του εραστή της, του ποιητή της Επανάστασης. Δευτερόλεπτα μετά, ενώ κατέβαινε τη σκάλα, άκουσε πυροβολισμό. Έτρεξε πίσω στο δωμάτιό του. Ήταν ακόμη γεμάτο καπνό. Ο ποιητής Παστερνάκ θα γράψει. Μεταξύ 11 και 12, τα κύματα σχημάτιζαν ακόμη κύκλους γύρω από το σημείο βολής. Τα νέα έκαναν τα τηλέφωνα να τρέμουν. Έκαναν τα πρόσωπα χλωμά και σε έσπρωχναν στην οδό Λιουμπιάνσκα για να διασχίσει την πόλη και να μπει στο σπίτι, όπου η σκάλα ήταν κιόλας γεμάτη κόσμο από την πόλη και ενίκους του σπιτιού, που θρυνούσαν και στριμώχνονταν ο ένας πλάι στον άλλον, εξακοντίζονταν και έσκαιγαν πάνω στους τοίχους από την ολέθρια δύναμη του γεγονότος. Καθίσαμε σε ένα παγκάκι, στον περίβολο αυτού του ρημαγμένου τοπίου. Ο Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι, εγώ και ανάμεσά μας το καπέλο του. Αλήθεια. Η σημερινή έκθεση τι τίτλο έχει?
Ξελασπώστε το μέλλον.
Φυσάει ένα γλυκό αεράκι. Στο αεράκι άφησε να φύγουν οι ψιθυροί του.
Το στοχασμό σας, που ονειροπολεί στα μυαλά σας τα νερουλιασμένα, σαν λακές που παραπάχυνε στο λιγδιασμένο ντιβάνι γερτός, θα τον ερεθίζω με της καρδιάς το ματόβραχτο κουρέλι. Χλεβασμό θα χορτάσω. Θρασής φαρμακερός. Στην ψυχή μου δεν έχω ούτε τρίχα λευκή. Μη δε γεροντίστικη τρυφεράδα έχω εγώ. Κεραυνώνοντας τον κόσμο με τη φωνή μου την άλκη προχωρώ. Λεβέντη στα χρόνια μου τα 22. Κύριε εσείς, λάτρες κακουργήματος οποιουδήποτε, της φαγής, της ιεροσιλίας, το πιο τρομερό έχετε δει ποτέ το πρόσωπό μου σε στιγμή απόλυτης ηρεμίας. Στο πρόσωπό μου που αποκαίγεται από τη χαραμάδα των χιλιών, ένα μικρούτσικο καμένο φιλί ορμάει να ρηχτεί στο κενό. Εγώ, ο καταγέλαστος από τις γενιές τις σημερινές, σαν σόκιν ανέκδοτο παρατραβηγμένο, βλέπω να έρχεται πίσω από τους χρόνους τις οροσειρές εκείνων που δεν βλέπει κανένας. Πέρα από εκεί που ανθρώπου μάτι φτάνει. Μπροστάρι στις ορδές που έχουν λιμάξει. Με τις επανάστασεις στο ακάνθινο στεφάνι βλέπω να ορμάται 1916. Εσείς, ουρανοί, το καπέλο σας βγάλτε. Περνάω εγώ. Ησυχία μου λοχτή. Το σύμπαν κοιμάται ακουμπώντας τον μπράτσο στο πελώριο αυτή, κατάστικτο από τα τσιμπούρια των άστρων.
Και καθώς ψιθύριζε τους τοίχους του, έβαλε το καπέλο του, σηκώθηκε, στάθηκε μπροστά μου, μου φίλησε το χέρι και άρχισε να ξεμακραίνει. Λίγο πριν χαθεί, στράφηκε προς το μέρος μου. Και το αεράκι έφερε τα λόγια του.
Ξελασπώστε το μέλλον.
Ένα σύννεφο με παντελόνια με πλησίας. Θέλω να ντυθώ βροχή με φόρεμα και να χορέψω μαζί του. Για τη σύνθεση του κειμένου χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από τα εξής βιβλία. Νούμερο 1. Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι. Ερωτικά γράμματα στη Λίλια Μπρίκ. Μετάφραση Τασούλα Καραϊσκάκη. Εκδόσεις Οδυσσέας. Τρίτη έκδοση. Αθήνα 2009. Δεύτερον. Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι. Ερωτικές επιστολές. Μετάφραση από τα αγγλικά Σοφία Σκουλικάρη. Εκδόσεις Μετέχμιο. Πρώτη έκδοση. Αθήνα 2010. Τρίτον. Μυθιστορηματική βιογραφία του Βλαντίμιρου Μαγιακόφσκι με τίτλο «Φλέγομαι» από τον Τουρμπέγρν Σέβε, μετάφραση Γρηγόρης Νικονδύλης, εκδόσεις Κρύπτρα, Αθήνα 2001. Τέταρτον. Βλαντίμιρος Μαγιακόφσκι, «Σύννεφο με παντελόνια», εισαγωγή μετάφραση από τα ρωσικά Δημήτρης Β' Τριανταφυλλίδης, σειρά «Ρωσικό πανόραμα», εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2008. Πέντε. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το ποίημα του Βλαντίμιρου Μαγιακόφσκι «Σύννεφο με παντελόνια» σε μετάφραση από τα ρωσικά Πέτρου Αντέου. Εκδόσεις Οδυσσέας, πρώτη έκδοση, Νοέμβριος 2001, Αθήνα. Είδες όμως λίλεγες, μην το του λίλακ, ταν σκοτσόλς μος τίξου σοκ, σύντε φάιο ταν, γιώσου Mintos vélelés, épp a vége egyre vitt, görcsbe repülés. És ezért most tánc, és ezért most táncolunk, és ezért most ránc, és ezért most ráncolunk, cipőt, szemet, ahogy nevet, s időt. Ακούστηκαν. John Hazel, Forest Swords, Midori Takada, Julia Kent, Mason Bates, Taxidomon, La Compagnia Zelver. Ακούστηκαν αποσπάσματα από Steve Reich, Triple Quartet και Piano Counterpoint, Dmitri Shostakovich, The Jazz Album. Από τη σολίστ Μαρία Μπιλντέα, το δεύτερο μέρος Ριγκοντό του Jean-Philippe Rameau. Και το δεύτερο μέρος από την παρτίτα νούμερο 3 σε μη μίζωνα του Johann Sebastian Bach. Igor Stravinsky, Dumbarton Oaks, κοντσέρτο για ορχήστρα δωματίου σε μη ύφεση μίζωνα. Montest Mussorgsky, Songs and Dances of Death. Hungarian Dances, Dance in the Snow.
Jobbra lassan. Balra lassan, ritmus halkan, ring a hajban, újra kavarog a végre csikorog a mély.
Τις σημερινές επιστολές υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς Μαγιακόφσκι. Τις ταχυδρόμησαν ο Δημοσθένης Φίλιππας, η Αφροδίτη Κοσμά. Τις τοποθέτησε σε ηχητικό φάκελο ο Γιάννης Γιαλένης. Έρευνα, σενάριο, επιμέλεια μουσικής, Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητικός σχεδιασμός, Άγης Γευτόπουλος. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Ιστερόγραφο 1. Ευχαριστούμε τον ηθοποιό Δημοσθένη Φίλιππα για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Βλαντίμιρο Μαγιακόφσκι. Ιστερόγραφο 2. Η σημερινή εκπομπή είναι ιστορία μυθοπλασίας βασισμένη σε ιστορικά γεγονότα με πραγματικά πρόσωπα. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Thank you.